Миллениум күперендә 20 йыл эчендә беренче тапкыр капиталь ремонт бара. Юл төзүчеләр уңай һава шартлары торса, аны июль айында тәмамлаячак. Хәзерге вакытта эшләр 60%-ка башкарылган. Юл төзүчеләр графиктан алда бара. Объектны ремонтлауга көн саен 42 эшче һәм 11 әмлек махсус техника җәлеп ителә. Исегезгә төшерәбез, быел Татарстан башкаласында барлыгы 40 юл участогы ремонтланачак. Аларның гомуми мәйданы ишек алларында исәпкә алып 1 миллион квадрат метр. Әлеге мақсатларға 16 миллиард 330 миллион сум акча бөліп берілген. Татарстанда дәүләт йомаклау аттестациясе старт алды. Быел имтиханнарны 43218 9-нчы сынып укучысы һәм 14604 11-нчы сынып укучысы тапшыра. Быелгы чыгарылыш сынып укучылары югары уку йортларына кабул итү кампаниясе тәмамланганчы БДИ-ны яңадан тапшыра ала. Бердәм дәүләт имтиханын үткәрүнең төп чыры 23 майдан 11 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Беренче имтихан көнендә укучылар география, әдәбият, химия һәм туган тел буенча белемнәрен тикшерде. Рус теленнән һәм математикадан мәҗбүри имтиханнар 28 һәм 31 майга билгеләнгән. Казан укучылары бу җәйдә ял үзәге базасындагы 9 лагердә һәм яшь үсмер учреждениесе каршындагы яңа Юдина лагерында ял итә алачак. Шулай ук 2 спорт лагерендә дә сменалар оештырыла. Бушлай юлламалар катлаулы тормыш хәлендә калган яки социаль куркыныч хәлдә булган балаларга, профилактик исәптә торучы, девиант тәртипле балиг муаннарга һәм Идел буе районы балалар йортында тәрбияләнүчеләргә бирелә. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары да бу шулай юлламалар алу хокуна ия. Казан мары Илсурмешин еклемесе буенча быел юлламалар шәһәр мәктәпләренә дә таратыла. Аларга интеллектуаль, фәнни, иҗади, спорт һәм иҗтимагый эшчәнлектә уңышларга ирешкән балалар ия булачак. Быел лагерьлар программасында аерым игътибар экология хәрәкәтенә юнәлтелә. Әлеге уңайдан Казан лагерьлар арасында ел саен үткәрелә торган җәйге фестивальнең экологик этабын уздыру планлаштырыла. Балаларга калдыкларны сортларга дөрес аеру конкурсында катнашырга һәм кешенең әлләнә тирә мохиттәге үзгәрешләргә йогынтысы турында белемнәрен тикшерергә тәкъдим ителә. Агымдагы елның җәендә барлыгы 170 мәктәп яны, 26 шәһәр яны һәм 2 палатка лагере эшләячәк. Татарстан башкаласында 8-9 июньдә җәйге китап фестивале узачак. Чаралар берничә мәйданчыкта оештырыла. Шереккүл паркы, Татарстан милли китапханасы һәм Смена заманча мәдәният үзәге. 2 көн дәвамында көндезге сәгать 11-дән кичке 7-гә кадәр Шереккүл паркында китап ярминкәсе эшләячәк. Барлыгы 100-дән артык нәшрият тәкъдим ителә. Ярминкә кунаклары яңа китапларны нәшрият бәясеннән сатып ала һәм нәшрият йортлары вәкилләре белән аралаша алачак. Ачык программа кысаларында төрле презентацияләр һәм китаплар авторлары белән очрашулар көтелә. Быел беренче тапкыр уңайлы мохит һәм инклюзив программа булдырыла. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикле кешеләр дә фестиваль чараларында катнаша алачак. Татарстанда яшәүче халыкларның җәйге милли бәйрәмнәрен үткәрү көннәре ачыкланды. Республика мәдәният министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, кичә Лаеш районының Никольское авылында каравун бәйрәме булды. Мари мәдәниятының Симык бәйрәме 15 июньдә Мамадыш районының Олышия авылында үткәрелә. Утмуртларның Гырон Буттон бәйрәмен 29 июньдә Менделеев районының Йынаберде авылында уздыру күздә тотыла. Ә 30 июньдә Тәтеш районының Килдеш авылында Валдашиняс бәйрәме 5 июльдә Яшел Үзәндә славяннарның Иван Купалы бәйрәмнәре үткәрелә. Чувашларның Уяв бәйрәмен 6 июльдә Әлки районында уздыру каралган. 13 июльдә Мамадыш районының Җири авылында Крәшеннәрнең Петров бәйрәме үтәчәк. Казанда алмашуар балалар һәм яшь үсмерләр өчен татар телендә иҗат ителгән пьесалар конкурсы старт алды. Анда 18 яшьтән өлкәнрәк авторлар катнаша ала. Конкурска 2022 елдан соң иҗат ителгән оригиналь эшләр кабул ителә. Төп шартларның берсе – пьесалар татар телендә булырга тиеш. Конкурска гаризалар 1 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Чара нәтиҗәләре буенча җыентык нәшер итләчәк, аңа иң яхшы әсәрләр керә. Жейкіні Қозанның жиді паркында тыңлы бұсысай проекті яңадан стартала. Шаныш психолог-педагогик ердем үзегі білгішілері тілеушілерге бұшлай консультация қызметі көрсетті. Бірінші тапқыр учрежденінің тәжірибелі қызметкерлері командасына волонтерлар, психология факультеті студентлары һәм яңағын әшілі башлаған психологлар қошыла. Шәрілеріне һәр шершәмбі күндізгі сағат 4-тен кешке 7-ге қадар қабыл етелер. Яңалықлар шығарылышын дәвам етебіз. Қазанда мұқтажларына қойна ризык білен тәміне тәтірған 9-ші пункт үшілі. Ол Рамазан мәшіті янында Акольный урамы 25-ші Б-йырт адресі бойынша орнашқан. Бірі де еші орыны болмаған аз кірімлі әм қотлаулы тұрмыш халінде қолған кішілер Екшембіден қола отнаның 6 күнінде күндізге ош ашияла. Исірі қалдегі кішілерге қызмет көрсетілмей. Пункетлар Қазанның барлық районларында да бар. Олар бүрік график бойынша күндізгі сағат 11-ден 1-ге қадар ішілі. Шәһәр территориясында 20 шундай орын ашу планлаштырыла. Татарстан бойынша әліге 25 пункт ішілі. Бір тәулік ішінде республика халқы яқынша 2000 порция ризық білен тәмінетілі, ә ойға 60 мың тиресі. Мұны кішкен Шәһәр халқы белән чагыштырырга була. Һәр павильонга көн саен шәһәр кафеларында әзерләнгән 300 порцияга кадәр кайнар ризык китерелә. Бу елның 4 айында Татарстанда 16 яшкә кадәрге балалар катнашында 42 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 44 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Балалар арасында юл транспорт травматизмын кисәтү максатыннан 5 июньгә кадәр Татарстан территориясендә шул исәптән Казанда ихтибар балалар профилактика акциясе уза. Әлеге чара кысаларында шәһәр дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балык булмаганнарны автомобильләрдә йөртү кагыйдәләренең үтәлешен, шулай ук машина йөртүчеләренең җәяүләргә юл бирү-бирмәвен тикшерә дип хәбәр иттеләр Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсенең ЮХИДИ бүлеге пропаганда хезмәтендә. Моннан тыш, балалар тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларны кисәтүгә нәлдерелгән акцияләр гамәлгә ашырыла. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре шулай ук ата-аналар җыелышлары үткәрә, сәламәтләндерү лагерьларында тематик конкурслар һәм викториналар оештырачак. Татарстанда шираттагы мошенниклык очраклары теркәле. Җинаятьчеләр пенсионерларга шалтыратып, кабул итүгә язу, пособие, компенсация китерү яки пенсиягә өстәмә түләүләрне рәсмиләштерү кебек ялган тәкъдимнәр белән аларның шәхси мәгълүматларын белергә тырыша. Ышанычлырак булсын өчен билгесез кешеләр гражданнарга исем, фамилияләре, аталарының исеме белән мөрәҗәгать итәләр һәм аларның төгәл адресларын атыйлар. Аннан соң исәпкә алынмаган стаж буенча пенсиягә өстәмә түләүләр алу буенча Россия социаль фонды бүлегенә чакыралар. Гражданнарның шәхси мәгълүматлары учреждение белгечләре тарафыннан телефон яки СМС хәбәр аша соратылмый дип искәртә Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлекчәсе идарәчесе Эдуард Вафин. Күпчелек очракта уяу гражданнар мондый алдауларга бирешми, алар социаль фондка, полицияга яки социаль яклау органнарына шалтырата. Ләкин тузакка эләгүчеләр дә ашырый, шикле чыганакларына тикшерүгезнә һәм мондый Шыраклар турында якыннарыгызны да кисәтүегезне сырыйм, диде ул. Пенсияны яңадан санату, шулай ук шәхси мәгълүматларны эшкәртүне таләп итә торган мәсьәләләр буенча консультация алу өчен социаль фондның клиентлар белән эшләү хезмәтләренә яисә күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Пенсияләр, балалар пособиеләре һәм социаль түләүләр буенча тулырак мәгълүматны 8800 100 00 01 телефон номерына шалтыратып белергә була.